Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 29 Ιουλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέα φωτιά στην περιοχή της Πάτρας πάνω από την περιοχή Μποζαΐτικα. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, προληπτική εγκαίνωση σπιτιών και επιχειρήσεων. Καλές επιδόσεις και διακρίσεις για τους Έλληνες αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών για τα Κόκκινα Νησιά. Σαρώνει η μετάλλαξη Δέλτα στη χώρα μας. Αυξάνονται οι νοσηλείες ασθενών COVID στα νοσοκομεία. Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις πόθεν αίσθηση των πολιτικών. Καμίνι, πολλές περιοχές της χώρας, υψηλές θερμοκρασίες και πνιγηρή ατμόσφαιρα. Οι προβλέψεις για τη διάρκεια του καύσωνα. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους φαρμακοβιομήχανους. Τους εκπροσώπους των κομμάτων ενημερώνει ο Υπουργός Εξωτερικών για το Κυπριακό. Πρώτη προφυλάξη στην Ελλάδα για δολοφονία ζώου. Σεισμός μεγέθους 8,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα νυχτά της Αλάσκας. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Στον ήχο μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κρητικός. Σε επιφυλακή παραμένουν πυροσβεστική και αστυνομία για τυχόν αναζωπηρώσεις από τη χθεσινή μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας που έκανε στάχτη σπίτια και περιουσίες. Πάμε στην Πάτρα και στο Μιχάλη Βασιλάκη, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ας ξεκινήσουμε όμως από τη νέα φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα στην περιοχή μεταξύ Άνω Μποζαϊτίκων Πατρών και του Προφήτη Ηλία. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα ο Δήμος Πατρέων ενημέρωσε για προληπτική εκένωση του οικισμού Προφήτης Ηλίας. Έχει διαθέσει και οχήματα για να μεταφερθούν με ασφάλεια οι πολίτες σε σημεία στα οποία δεν θα κινδυνεύουν σε καμία περίπτωση από τη φωτιά. Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυροσβεστικής, προκειμένου να κατασβέσουν τις ενεργές αιστείες που υπάρχουν. Εμείς προλάβαμε και μετρήσαμε 2 Καναντέρ, 1 Έριξον και 1 Πεντζετέλ. Η φωτιά καίει σε αγροτοδαστική έκταση, σε σημείο που είναι γνωστό επίσης στους κατοίκους της περιοχής ως η βίλα του αεροπόρου. Όλα έγιναν ξαφνικά και εμείς βρισκόμασταν για το ρεπορτάζ στο Άνω Σούλη Πατρών. Ενημερωθήκαμε εκεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είδαμε και την κινητικότητα που υπήρξε για τη νέα φωτιά, η οποία έχει ξεσπάσει εδώ στην περιοχή Άνω Μποζαΐτικα και Προφήτης Ηλίας και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλύτερα είναι τα νέα για τις άλλες δύο μεγάλες φωτιές, οι οποίες ταλαιπωρούν από εχθές τον μηχανισμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αναφέρομαι στη φωτιά στο Άνω Σούλη. Δεν υπάρχουν καθόλου ούτε ενεργές αιστείες. Παραμένουν όμως και εκεί δυνάμεις για τον φόβο αναζωπηρώσεων. Σίγουρα προκαλεί θλίψη το γεγονός ότι τουλάχιστον 4 σπίτια μετρήσαμε εμείς δυσάριθμων οικογενειών που είδαν μέσα σε λίγα λεπτά να γίνονται στάχτη οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής. Ευτυχώς δεν υπήρξαν όμως θύματα. Στην άλλη μεγάλη φωτιά, η οποία ήταν από χθες το πρωί στην περιοχή της κοινότητας Ρωσιά στο Δήμο Ερημάνθου, παρουσιάζεται βελτιωμένη κατάσταση όπως μας μεταφέρθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν ακόμα προσπάθειες από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νωρίτερα υπήρξε μια αναζωπήρωση στην περιοχή Κούμπερι, όμως και αυτή αντιμετωπίστηκε με επιτυχία. Πλέον τα βλέμματα και το ενδιαφέρον της πυροσβεστικής εκ των πραγμάτων έχει μετατοπιστεί στην περιοχή των Άνω Μποζαϊτίκων και του Προφήτη Ηλία στις παρυφές της πόλης Πάτρας.
Οι άνεμοι πώς είναι, Μιχαλή?
Αυτή τη στιγμή, στο σημείο που βρισκόμαστε, ευτυχώς δεν πνέουν οι κύριοι άνεμοι και αυτό είναι κάτι το θετικό μέσα σε όλα τα δυσάρεστα τα οποία ζούμε το τελευταίο 24ωρο. Γιατί η γεωλεξία, όπως ανέφερα και εισαγωγικά, η δυνάμεις της πυροσβεστικής και γενικά ο μηχανισμός δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή στην Αχαΐα. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτέλεσε την αντιμετώπιση της φωτιάς στο Άνω Σούλη, το οποίο απέχει λίγα χιλιόμετρα, 3,5-4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Πάτρας. Ήρθαν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ήπειρο, είδαμε επίσης πυροσβέστες από τα Τρίκαλα, από τη Θεσσαλία και από άλλες περιοχές της χώρας για να συνδράμουν την δύσκολη προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία απειλούσε πάρα πολύ σοβαρά και κατοικημένες ζώνες.
Μιχάλη, να σας ευχαριστήσουμε. Πάμε τώρα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Με καλές εμφανίσεις και προκρίσεις σε τελικούς συνεχίζονται οι αγώνες για τους Έλληνες αθλητές. Τη συνολική εικόνα θα μας παρουσιάσει ο Μάκης Τσίλκος, ο απεσταλμένος μας στην Ιαπωνική πρωτεύουσα. Μάκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλησπέρα από εδώ. 19 κερδίσαμε στο Πόλο. Δύσκολα τους Ιάπωνες με 1-1-5-5-7-6-19 τα 8 λεπτά. Έχοντας καλύτερο στη Βιεννιά και Καπότσι από 3 γκολ, ενώ το ίδιο ήταν και ο Αργυρόπουλος. Αλλά χρειάστηκε να μπει και το βαρύ πυροβολικό ο Μουρίκης για να καθαρίσει έτσι, την μπουγάδα, θα λέγαμε, προς ώστε να πάρουμε την νίκη κόντρα στους πολύ καλούς Ιάπωνες. Έτσι είμαστε μαζί στην πρώτη θέση με τους Ιταλούς με 5 βαθμούς. Η ισοπαλία είναι αυτό που μας κάνει για τους 5. Ενώ στον άλλο όμιλο προηγείται η Ισπανία με 6 βαθμούς έχοντας εισάρθμες 3 νίκες. Λοιπόν, από εκεί πέρα να πούμε ότι πέρασε στον τελικό με σκοπό να κατακτήσει ακόμα και το χρυσό μετάλλιο. Το μπορεί, το θέλει, το είπε και η ίδια η Κορακάκη. Σε λίγο αγωνίζεται η Γιάννη Ντουντουνάκη. Λοιπόν, η Γιάννη Κορακάκη, η οποία μπήκε δεύτερη στον τελικό και μπορεί κάλλιστα να πάρει την πρωτιά, δεδομένου ότι λείπουν τα δύο μεγάλα αστέρια των τελευταίων παγκοσμίων πρωταθλημάτων, αλλά και οι δύο κοπέλες με τις οποίες ήταν αντίπαλος στο Ρίο Τζανέιρο, μείνανε εκτός οκτάβος. Κοντά σε αυτά να πούμε ότι ο Μάντης και ο Καγιαλής συνεχίζουν κανονικά με σκοπό να, όσον αφορά την εμπλοεία, να κερδίσουν τις εντυπώσεις και να ξανανεύουν στο βάθρο. Η Καραχάλια θα είναι η μόνη από τους πρώτους που μπήκαν στην ηθιοπλοεία να περνά στην τελική φάση, ούτως ώστε να κερδίσει ακόμα και μετάλλιο. Μπορεί, είναι ένατη στην γενική κατάταξη. Οι 10 μετέχουν στην τελική ιστιοδρομία. Ενώ αντίθετα, τόσο ο Δήμος Κοκαλάνης, που ήταν 7ο σήμερα, όσο και η Κατερίνα Βίβαρη έμειναν εκτός. 10ο ο Κοκαλάνης και 19η η Κατερίνα Βίβαρη. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ο Κύπριος Παύλος Κοντίδης διεκδικεί με αξιώσεις ακόμα και το χρυσό μετάλλιο, είναι 2 βαθμούς πίσω. Εάν δεν είχε την ποινή με τους 32 βαθμούς που του χρεώσανε σήμερα, θα ήταν σίγουρα ο νικητής από την πρώτη τελευταία ιστιοδρομία. Κοντά σε αυτά να επισημάνω το γεγονός ότι από ελληνικής πλευράς είχαμε και την Ευαγγελία Ψάρη, η οποία βγήκε νοκάουτ με 5-4 από την αθλήτρια από την Ταϊπέ και έτσι δεν συνεχίζει τη φάση των 32, ενώ ακόμα είχαμε από ελληνικής πλευράς την έλλειψη του Άκη Βικινιγάκη, ο οποίος θα αγωνιστεί στα 10 χιλιόμετρα στην μαραθωνία Κολύμβηση. Και φυσικά εδώ τα πράγματα στο Ολυμπιακό συνεχίζονται. Είδαμε ένα Ολυμπιακό ρεκόρ πριν από λίγο που έκανε ο κορυφαίος Αμερικανός κολυμβητής και στον κόσμο βέβαια κορυφαίος, ο Ντρέσελ με 5.39, ενώ το πρωί χαρήκαμε ένα μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ και μάλιστα τρεις ομάδες κατέβασαν το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ με νικήτρια την ομάδα των κοριτσιών της Κίνας με 7.40-33, δεύτερη ήταν η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών με 7.40-73 και τρίτη ομάδα της Αυστραλίας που είχε το προηγούμενο ρεκόρ με 7.41-29 κατέβηκε και αυτή το 7.41-50 που είχε ως προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ. Σε λίγη ώρα περιμένουμε να αγωνιστούν στα 4% μικτής, όχι ατομικής, είναι ομαδικής, δεδομένου ότι υπάρχουν δύο άντρες και δύο γυναίκες. Είναι ένα καινούριο Ολυμπιακό αγώνισμα, πρωτομπήκε στο Ρίο, ενώ τα νέα αγωνίσματα που μπήκαν εδώ στην πόλη του Τόκιο είναι τα 800 ελεύθερα των ανδρών και τα 1500 ελεύθερα των γυναικών. Αγωνίζονται για τα 4% μικτής αγωνιμής πλευράς που σκοπός του είναι να βάλουν ένα ρεκόρ ο Τόλης ο Χρήστος, ο οποίος εάν κάνει την καλύτερη εμφάνιση μπορεί να πετύχει και αν είναι ρεκόρ στο Καζακστάν, γιατί αυτό ξεκινά. Θα ακολουθήσει η Άννη Ντουντουνάκη με την Πεταλόδα, στη συνέχεια ο Κώστας Μεριτόλιας με το πρόστιο και θα κλείσει η Νόρα Βράκου με το ελεύθερο.
Μάλιστα. Και να πούμε Μάκη ότι πριν από λίγο το δίδυμο στο τένις Τσιτσιπάς Άκα ισοφάρισαν 1-1 στα σετ. Παίζουν με τους Αυστραλούς Μπάρτι και Πίρς για να δούμε πώς εξελιχθεί αυτός ο αγώνας. Μάκη, ευχαριστούμε.
Λογικό είναι γιατί εγώ βρίσκομαι στο κολυμπητήριο και δεν
ναι,
έχω.
Ναι, εγώ έχω οθόνη μπροστά μου, γι' αυτό το λέω. Ναι, έχω οθόνη μπροστά μου. Μάκη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Σαρώνει η μετάλλαξη Δέλτα στη χώρα μας με τις νοσηλίες ασθενών COVID στα νοσοκομεία αλλά και τα κρούσματα κορονοϊού να αυξάνονται καθημερινά. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα νησιά όπου η θετικότητα σε Πάρο, Μύκονο, Τίνο, Σαντορίνη και Ρέθυμνο κυμαίνεται από 4 και 5,5%. Σε εξέλιξη είναι η συνεδρία των ειδικών προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση στα νησιά και ενδεχομένως να υπάρξουν εισηγήσεις για νέα μέτρα έτσι ώστε να μην καταστεί ανεξέλεγκτη κατάσταση. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Σμαράγδα Αγορογιάννη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει λοιπόν από τις 10 το πρωί η Επιτροπή των Ειδικών που εξετάζει τα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα όπως αυτά διαμορφώνονται την τελευταία εβδομάδα και ιδιαίτερα την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά. Σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσίευσε ο ΕΟΔΗ χθες Τετάρτη, κατά την εβδομάδα 19 Ιουλίου έως 25 Ιουλίου, το ποσοστό θετικότητα σε όλη τη χώρα ήταν 3,26% στο σύνολο των εργαστηριακών PCR και Rapid ελέγχων, αλλά στα νησιά υπερεύει πολύ το 4% σε τρία νησιά. Στην Πάρο συγκεκριμένο ο δείκτης θετικότητας ήταν 5,51%, στην Μύκονο 4,27% ενώ και στην Τίνο 4,20%. Το υλικό φορτίο αρχίζει και ανεβαίνει αισθητά και στην Τίνο, ενώ ιδιαίτερο θέμα έχει δημιουργηθεί και στην Ίω, εκεί όπου χιλιάδες νέοι συνοστίζονται στα σοκάκια. Μετέβη εκεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, και είπε ότι μεταβαίνουν στο νησί 30 ένστολοι, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να επιβάλλουν την τάξη. Στην ζώνη κινδύνου παραμένει η Κρήτη με 281 κρούσματα χθες, ενώ αυξημένος αριθμός μολύνσεων καταγράφεται επίσης στη Ρόδο, τη Ζάκυνθο, τη Χίο, την Κέρκυρα και τη Λεφτάδα. Στην υπόλοιπη χώρα η κατάσταση δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί. Αξιολογείται λοιπόν αυτή την ώρα η κατάσταση από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Ενδεχομένως να υπάρξουν εισηγήσεις για νέα μέτρα. Θα γίνει όμως πρωτύτερα ό,τι είναι δυνατό για να αποφευχθεί ένα τοπικό lockdown στα νησιά αυτά. Αύξηση στις νοσηλίες COVID καταγράφεται τα τελευταία 24 ώρα στη χώρα μας. Σε μεγάλα νοσοκομεία όπως είναι ο Ευαγγελισμός υπάρχει αύξηση που αγγίζει το 100% σε σχέση με δύο εβδομάδες πριν. Θετικό όμως είναι το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν αυξηθεί οι διασωληνωμένοι. Οι διασωληνωμένοι παραμένουν σε σταθερά επίπεδα. Χθες ανακοινώθηκαν 144. Δημήτρη.
Σμαράγδα, ευχαριστούμε. Θα περιμένουμε τη εισήγηση των ειδικών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ότι οι περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι του Ομοσπονδιακού Κράτους θα πρέπει να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού. Την ίδια ώρα, νέο ρεκόρ ημερησίων κρουσμάτων κατέγραψε το Τόκιο αλλά και συνολικά η Ιαπωνία. Η Έλληνα Λεβίζουν εδώ μαζί μας και θα μας ενημερώσει αναλυτικά.
Καλό μεσημέρι. Εξακολουθεί να είναι ανησυχητική λοιπόν η κατάσταση στο Τόκιο και στην Ιαπωνία γενικότερα, που κατέγραψε η χώρα ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας. Ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις 10.000 τα κρούσματα, ενώ στο Τόκιο τα κρούσματα ανήλθαν σε 3.865 από 3.177 το προηγούμενο 24ωρο, που βεβαίως και αυτό ήταν ρεκόρ. Τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος αλλά και ο κορυφαίος σύμβουλος της κυβέρνησης, υγειονομικός σύμβουλος, ζήτησε από την Ιαπωνική κυβέρνηση να κάνει ξεκάθαρο στους Ιάπωνες το πόσο επικίνδυνη είναι η μετάλλαξη Δέλτα και το πόσο ανησυχητική είναι η κατάσταση. Γιατί εκτός από την φούσκα των Ολυμπιακών αγώνων, δηλαδή από το γεγονός ότι οι αθλητές, συμμετέχοντες και αποστολές και δημοσιογράφοι κινούνται μέσα σε μια συγκεκριμένη περίμετρο και δεν μπορούν να πάνε σε ολόκληρο το Τόκιο, εκτός αυτής της φούσκας λοιπόν, τα μέτρα είναι... είναι χαλαρά σε ορισμένες περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι το Τόκιο έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι το τέλος των Ολυμπιακών, η οποία αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης μάλιστα παρατάθηκε για την περιοχή του Τόκιο και της Οκινάουα μέχρι τις 31 Αυγούστου. Επίσης η κυβέρνηση σκέφτεται να κάνει το ίδιο, δηλαδή να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης με αυξημένα περιοριστικά μέτρα τόσο στην περιοχή της Οσάκα, όσο και σε τρεις ακόμη περιφέρειες γύρω από το Τόκιο. Τώρα να πούμε ότι σύμφωνα με την εκπρόσωπο της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, δύο συμμετέχοντες μέλη αποστολών από το εξωτερικό μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα της COVID, δεν δόθηκαν περισσότερες διευκρινήσεις και η ίδια ανέφερε ότι ένας τρίτος που επίσης νοσηλευόταν πήρε εξιτήριο. Συνολικά είναι πάνω από 190 τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί σε αποστολές και αθλητές από την 1η Ιουλίου, οπότε άρχισαν να καταφθάνουν οι αποστολές στο Τόκιο. Τώρα, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί, όπως είπες Δημήτρη, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα, σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου, ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν οι περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι του Ομοσπονδιακού Κράτους, οι υπάλληλοι των Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών δηλαδή. Αλλιώς θα πρέπει να κάνουν πολύ συχνά τεστ και επίσης θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά τις μάσκες τους σε εσωτερικούς χώρους και θα έχουν πιθανότητα και περιορισμούς σε ταξίδια. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τη χρήση, την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους, σε περιοχές αυξημένου κινδύνου. Οι περιοχές αυτές κάλυπταν, όταν έγινε αυτή η ανακοίνωση, το 64% των συνολικών Ηνωμένων Πολιτειών, και μέσα σε ένα 24ωρο αυτό το ποσοστό αυξήθηκε στο 67%. Είναι ενδεικτικό δηλαδή του πόσο πραγματικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταδίδεται η παραλλαγή Δέλτα, που ωστόσο έχει χαρακτηρίσει ο πρόεδρος Μπάιντεν την πανδημία αυτή τη στιγμή ως την πανδημία των μη εμβολιασμένων.
Μάλιστα, Έλληνα, ευχαριστούμε, θα τα πούμε και συνέχεια. Ισχυρός και παρατεταμένος καύσωνας πλητίδει τη χώρα, με τον υδράργυρο τις επόμενες μέρες να χτυπά κόκκινο. Υψηλές θερμοκρασίες έως και 45 βαθμούς Κελσίου θα επικρατήσουν κατά τόπους στα ηπειρωτικά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, όπου ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τοπικά και τους 42 με 43, ενώ Δευτέρα Τρίτα σκαρφαλώσει ακόμα και στους 44 με 45. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη. Θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σήμερα είναι επίσης μια πολύ ζεστή μέρα. Ήδη έχουμε φτάσει τους 40 βαθμούς και τους έχουμε ξεπεράσει σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Συγκεκριμένα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο. Έχουμε ξεπεράσει τους 40 βαθμούς ήδη από αυτή την ώρα. Περιμένουμε να φτάσουμε μέχρι 42 βαθμούς, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Κοντεύουμε τους 40 και σε αρκετές περιοχές. Και τώρα από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα περιμένουμε να φτάσουμε 40 με 43 βαθμούς στα ηπειρωτικά, πιθανώς τοπικά να φτάσουμε και 44 με 45, ξεπεράσουμε δηλαδή τους 43. Αρκετά δύσκολη είναι η κατάσταση και στην νησιωτική χώρα. Περιμένουμε 39 με 40 και 41 βαθμούς, κυρίως στα νησιά του Ιωνίου, που ήδη έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη. Γενικώς από εδώ και πέρα όλη η χώρα μπαίνει σε κλειοκαύσωνα. Θα έχουμε και εξασθένιση των βορειών ανέμων, που σήμερα, ακόμη μέχρι και σήμερα, έχουμε ένα βορειαδάκι στο Αιγαίο που διατηρεί κάπως χαμηλότερα τις θερμοκρασίες εκεί στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά μέχρι και στα ανατολικά της Αττικής. Από τις επόμενες ημέρες δεν θα το έχουμε ούτε αυτό. Παράλληλα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες αυξάνονται. Τις επόμενες ημέρες περιμένουμε να είναι πάνω από τους 25 με 28 βαθμούς, οπότε και αυτό θα εντείνει το αίσθημα δυσφορίας. Γενικώς περιμένουμε μια δύσκολη κατάσταση μέχρι και τις αρχές της εβδομάδας. Και από εκεί και πέρα η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται κάποια έντονη μεταβολή, κάποια μείωση. Πάει για το τέλος της επόμενης εβδομάδας και βλέπουμε. Ο κόσμος αυτός θα είναι διαρκείας.
Πολλοί κάνουν συγκρίσεις με το 1987. Για τον καύσωνα το 87 και επίσης και για τις μέρες της Αττικής το 2017. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον παραλληλισμό.
Είναι η αλήθεια ότι ναι, θα έχουμε ομοιότητες, γιατί είναι ένα πολύ ισχυρό κύμα και αυτό. Το 87 είχαμε 7-8 μέρες πάνω από 40 βαθμούς στην Αττική. Περιμένουμε κάτι αντίστοιχο να έχουμε και τώρα. Είναι αλήθεια αυτό. Και να φτάσουμε και αρκετά υψηλά σε κάποιες περιοχές της χώρας. Για παράδειγμα, τη Δευτέρα, που φαίνεται ότι θα επικρατήσει ένα δυτικό ρεύμα, φαίνεται να πλησιάσουμε και τους 44 με 45 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Δηλαδή σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, να έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε είναι σαφώς ένα από τα πολύ ισχυρά κύματα καύσωνα των τελευταίων πολλών ετών.
Κυρία Τυράσκη, σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως και τις επόμενες ημέρες. Τώρα, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του και μετά την επικοινωνία του με τον Διευθυντή του Αστεροσκοπείου Αθηνών, κάνει έκκληση στην πολιτεία να ακούσει τις προειδοποιήσεις των ειδικών. Ο Γιάννης Φασουλάς, αν μέσα ενημερώσει αναλυτικά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Η γνώμη των ειδικών είναι ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα και ενδεχομένως να χρειαστεί τις κρίσιμες εργάσιμες ημέρες και ιδίως την προσεκτή Δευτέρα να κηρυχθεί αργή ώστε να μείνει προστατευμένος ο πληθυσμός. αυτό τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας ανάρτησε του στο Facebook μετά από την κοινωνία που είχε με το διευθυντή του αστροσκοπείου Αθηνών καθηγητή Μανώλη Πλιώνη εν ώψη και του κύματος Κάψωνας. Μάλλον εν ώψη, με αφορμή το κύμα Κάψωνας που πλήττει τη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας τονίζει ότι η πολιτεία πρέπει να ακούσει τις προειδοποιήσεις των ειδικών και καλύτερο κρατικό μηχανισμό να προετοιμαστεί έγκαιρα. Η ΔΕΗ, όπως λέει, θα πρέπει να μεριμνήσει άμεσα για την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να φροντίσουν να διατηρήσουν ανοιχτούς κλιματιζόμενους χώρους για τους πολίτες. Και επισημαίνει ο κύριος Τσίπρας, η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας απειλεί. Δεν υπάρχει πια καμία δικαιολογία ευθυδιασμού. Οφείλουμε έγκαιρα να οργανώσουμε την άμυνά μας απέναντι στις συνέπειες της. Κυρίως όμως να δράσουμε με σχέδιο ώστε να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες που την προκαλούν. Δημήτρη.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε να πούμε ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα ζητάει μέτρα, όπως η διακοπή εργασιών σε εξωτερικούς και θερμικά επιβαρημένους χώρους χωρίς απώλεια αποδοχών, όπως συγκεκριμένα τονίζει στην ανακοίνωσή του. Εν ώψη του νέου και παρατεταμένου κύματος καύσωνα, επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων προστασίας του λαού, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων καθώς και των εργαζομένων, ενάντια στις απαιτήσεις της εργοδοσίας για δουλειά μέχρι τελικής πτώσης, όπως χαρακτηριστικά τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μέσα σε τεταμένο πολιτικό κλίμα δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα τα απόθεν αίσχες που υπέβαλαν πολιτικά πρόσωπα το 2020 και αφορούν τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του 2019. Οι δηλώσεις βουλευτών, ευρωβουλευτών, περιφερειαρχών και δημάρχων ανά την Ελλάδα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής, με το ενδιαφέρον φυσικά να εστιάζεται, όπως είναι αναμενόμενο σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτές των πολιτικών αρχηγών. Ο Διονύσης Μποτώνης έχει το λόγο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έτσι και όπως και εσύ προείπες, το ενδιαφέρον τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν πάνω στους πολιτικούς αρχηγούς. Ας ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει εισοδήματα 82.017 ευρώ, καταθέσεις 5.500 ευρώ, αμοιβαία κεφάλαια 17.000 δολάρια. Φαίνεται σε συμμετοχή 36 ακινήτων σε Αθήνα, Κρήτη, Τίνο. Ενώ υπάρχει ένα υπόλοιπο σε δάνειο 847.470 ευρώ. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού, κ. Καραμπόφσκη, εισοδήματα εμφανίζει 36.671 ευρώ, καταθέσεις 249
ευρώ. Διονύση, δεν σε ακούμε καλά, μπορείς να μετακινηθείς.
Ναι, τώρα με ακούτε.
Ναι.
Να αναλάβω και εγώ γιατί διακαμπόρησε ότι το σύζυγος του Πρωθυπουργού εμφανίζει εισοδήματα 36.671 ευρώ, καταθέσεις 249.823 ευρώ και σε δολάρια 177.711 δολάρια. Ο κ. Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, δηλώνει εισοδήματα 67.385 ευρώ, καταθέσεις 130.865 ευρώ, ένα ακίνητο στην Αθήνα, ενώ η σύζυγός του, κυρία Μπαζιάννα, έχει εισοδήματα 19.355 ευρώ και ένα οικόπεδο στην Αρτέμιδα Αττικής. Η κυρία Γεννηματά, η πρόεδρος του Κινάλ, εισοδήματα 36.600 ευρώ, είναι τα καθαρά εισοδήματα. Οι καταθέσεις ενέρχονται σε 83.897 ευρώ. Εμφανίζει με το σύζυγό της εγγραφές σε 30 ακίνητα σε Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Ο κύριος Κούρπας, ο γραμματέας του ΚΚΕ, εμφανίζει εισοδήματα 53.466 ευρώ, καταθέσεις 14.584 ευρώ. Εν τα εισοδήματα της σύζυγου του είναι 18.176 ευρώ και η οικογένεια. Πρέπει να σας πω εδώ ότι διευκρινίζεται από το ΚΚΕ ότι όλα τα εισοδήματα που αναλαμβάνουν οι βουλευτές, οι μισθοί και οι αποδοχές τους δηλαδή, καταδίδονται όλα στο γραφείο του κόμματος, στο Ταμείο του Κόμματος και λαμβάνουν 800 ευρώ το μήνα. Επίσης, τα εισοδήματα του κυρίου Κουτσούμπα είναι λίγο υψηλότερα από των άλλων πολιτικών αρχηγών, γιατί όπως διευκρινίζεται, δηλώνονται στο σύνολό τους οι αποδοχές τους. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εισοδήματα 39.500 ευρώ, καταθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό 520.000 ευρώ. Από αυτά, να πρέπει να πούμε ότι τα 434.000 311 είναι κατευθυνμένα στην Deutsche Bank της Γερμανίας. Τα εισοδήματα της συζύγου του κ. Βελόπουλου είναι 11.000 ευρώ και έχουν και δύο ακίνητα. Τέλος, ο κ. Ζαρουφάκης, ο γραμματέας του Μέρα 25, εμφανίζει εισοδήματα 295.508 ευρώ, καταθέσει σε Ελλάδα και εξωτερικό 141.791 ευρώ, ενώ δηλώνει η σύζυγός του δύο μονοκατοικίες στην Αίγινα και ένα διαμέρισμα στην και είναι μονοκατοικία ο ίδιος 69 τετραγωνικά δηλαδή, σκάλα Ευρωπού.
Διονύση, ευχαριστούμε τους άλλους ένα θέμα που θα έχει και συνέχεια τις επόμενες ημέρες. Τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του φαρμάκου που φτάνουν τα 1,2 δις ως το 2025 τέθηκαν επιτάπητος στο Μέγαρο Μαξίμου στη συνάντηση που είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Ο Άγγης Βαγιάνος έχει περισσότερα. Άγγη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εμένα. Μπορούμε να βρούμε τη θέση που μας αρμόζει στην παγκόσμια αγορά, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τσουτάκης στην έναρξη της συνάντησης με τους φαρμακοβιομηχάνους, λέγοντας πως αυτό που θέλει η χώρα είναι τα φάρμακα να είναι στην καλύτερη τιμή. Η πολιτική που εφαρμόζουμε, ανέφερε, έχει ορατά αποτελέσματα. Στηρίξαμε και θα στηρίξουμε τον κλάδο σε χώρες φαρμακοβιομηχανίας που επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία. Και από πλευράς τους, η φαρμακοβιομηχανία ανέφερε πως η απόφαση που πήρε η κυβέρνηση το 2019 για το συμψηφισμό των δαπανών και τις επενδύσεις και το cloud back που καταλαμβάνει η φαρμακοβιομηχανία ήταν ένα success story και δικαιώθηκε απόλυτα, έτσι έξω ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την επένδυση κεφαλαίου που δεν υπήρχε μέχρι πρώτα, ενώ η κατάσταση στον τομέα των επενδύσεων είναι καλύτερη τις τελευταίες δεκαετίες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος του ομίλου ΕΛΠΕΝ. Όπως επεσήμανε, προγραμματίζονται σημαντικές επενδύσεις στον κλάδο ύψους 1,2 δισεκατομμύρια έστω 25, οι οποίες θα δημιουργήσουν πολλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενώ σύμφωνα με τα επενδυτικά σχέδια θα δημιουργηθούν 12 νέα εργοστάσια, 32 νέες μονάδες παραγωγής και 56 νέες γραμμές παραγωγής. Να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ πως λίγο αργότερα ο κ. Μητσοτάκης, πριν από λίγο δηλαδή, είχε και μία συνάντηση με νέες και νέους του προγράμματος Νόστος που συμμετέχουν στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου για θέματα αποδήμων του προγράμματος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας υποδεχόμαστε, Μέγαρο Μαξίμου. Είναι πολύ σημαντικό για μας να μπορείτε να έρχεστε σε επαφή με την πατρίδα και να κρατάτε ζωντανό το πνεύμα του ελληνισμού, να εξασκείτε την ελληνική γλώσσα, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας πως ο παγκόσμιος ελληνισμός είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη για τη χώρα. Πιστεύω σε έναν βαθμό ακόμα αναξιοποιείται, είπε χαρακτηριστικά, και ελπίζω και εύχομαι πως η δική σας γενιά να έχει ακόμα πιο στενούς δεσμούς με την πατρίδα, κρατώντας τις καλύτερες στιγμές από το συγκεκριμένο ταξίδι.
Άγιε, να σας ευχαριστήσουμε. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη σε τηλεδιάσκεψη που είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελίζα Φερέιρα. Ο Άξα Θανασόπλος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το ελληνικό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ δηλαδή για το 2021-2027, έχει εκριθεί από τις Βρυξέλλες. Ήμασταν μάλιστα από τις πρώτες χώρες που είχαμε πάρει πράσινο φως. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μεγάλο πακέτο. Παρότι γεγονός ότι και το προηγούμενο ήταν πολύ μεγάλο, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα έρθει να προσθεθεί, βέβαια, οι πόροι του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα έρθουν να προσθεθούν στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Πάμε όμως να δούμε. Αυτή η παρουσίαση, όπως είπες και εσύ, έγινε γύρω στις 11.30 το πρωί, στην τηλεδιάσκεψη που είχε ο Πρωθυπουργός με την αρμόδια Επίτροπο Συνοχής, την κυρία Φερέιρα. Την παρουσίαση έκανε ο κ. Γεωργιάδης και συμμετείχαν βέβαια και οι αρμόδιοι γραμματείς του Υπουργείου Ανάπτυξης. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας, αυτό το οποίο έχει αξία στην παρούσα φάση, είναι να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για ένα πακέτο λίγο πάνω από 26 δισεκατομμύρια, 26,1 από αυτά. Τα 21 δις, περίπου τα 21 δις, είναι κοινοτικά χρήματα, κοινοτικοί πόροι που θα έρθουν στη διάρκεια αυτής της επταετίας. Και τα υπόλοιπα 5,3 δις είναι η εθνική συνεισφορά. Τώρα, όλοι αυτοί οι πόροι κατανέμονται σε διάφορα προγράμματα, τομεακά, περιφερειακά. Εγώ θα αναφέρω, Δημήτρη, αυτά τα οποία είναι πάνω-πάνω στη λίστα, αυτά δηλαδή που έχουν την μεγαλύτερη προτεραιότητα, την ύψιστη προτεραιότητα. Πρώτον, 4,2 δις θα πάνε για δράσεις που έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνική συνοχή. 3,9 δις θα πάνε στην ανταγωνιστικότητα, 3,6 δις στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και 2,2 δις σε υποδομές που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές. Τα περιφερειακά προγράμματα τώρα για τις 13 περιφέρειες της χώρας θα είναι στα 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Δημήτρη.
Άκη, σε ευχαριστούμε. Λύση σε μια σημαντική εκκρεμότητα του κτηματολογίου αναφορικά με τα κοινόχρηστα και κοινοφελή ακίνητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη θα μας εξηγήσει τι περιλαμβάνει αυτή η ρύθμιση. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Ορίστηκα λοιπόν στους δήμους της χώρας περιέρχονται τα κοινόχρηστα και κοινοφελή ακίνητα, τα οποία εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη στις πρώτες εγγραφές με τροπολογία που κατατέθηκε στο υποψήφι σύνομο σχέδιο για το κτηματολόγιο. Με διαδικασίες εξπρες, και μόνο με την προσκόμιση από τους οικείους δήμους μιας απλής διαπιστωτικής πράξης τα κοινόχρηστα και κοινοφελή ακίνητα που καταχωρίστηκαν στις κτηματολογικές εγγραφές ως αγνώστου ιδιοκτήτη περιέρχονται στην κυριότητα πλέον των Δήμων βάσει σχετικής διάταξης που περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση στο νομοσχέδιο εξυγχρονισμός του ελληνικού κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης. Μάλιστα, Δημήτρη, πρόκειται για μια ρύθμιση άμεσης εφαρμογής, καθώς συμπεριλαμβάνει και τα κοινόχρηστα αλλά και τα κοινοφελή ακίνητα, των οποίων οι πρώτες εγγραφές δεν έχουν ήδη οριστικοποιηθεί κατά παρέκκληση των ισχυουσών διατάξεων περί διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων. Και για αυτά, μέσω της συγκεκριμένης τροπολογίας, θεσμοθετεί τη δυνατότητα να περιέλθουν στους οικείους δήμους κατόπιν παροχής ρητής συνένεσης της κτηματικής υπηρεσίας. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι για αυτά τα ακίνητα διατηρείται ακέραιη η δυνατότητα αμφισβήτησής της ως άνω καταχώρησης από άλλη υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου εντός της νόμιμης προθεσμίας. Τέλος, το πέρασμα των κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στους οικείους δήμους αποτελεί ένα πάγιο αίτημα, πρέπει να πούμε, των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει εκφραστεί θεσμικά και κατά επανάληψη από την ΚΕΔΕ, η οποία αιτείται να περιέλθουν στους δήμους κάθε είδους αγνώστους ιδιοκτήτη αστικά ακίνητα, προτείνοντας μάλιστα την αξιοποίησή τους με όρους κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι η κοινωνική στέγαση σε ευάλωτες ομάδες. Δημήτρη.
Κωνσταντίνα, σας ευχαριστούμε. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ένας 23χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι βασάνισε και έσφαξε μια γάτα στην Πάτρα. Πρόκειται για την πρώτη προφυλάκηση για δολοφονία ζώου από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν η κακοποίηση ζώων μετατράπηκε σε κακούργημα. Η Νίκη Παπαδούλα έχει το λόγο. Νίκη, καλό μεσημέρι.
Πράγματι, Δημήτρη, πρόκειται για την πρώτη προφυλάκηση για ζωοκτονία στην Ελλάδα. Μάλιστα, από τη στιγμή που από τον περασμένο Νοέμβριο έχουμε την μετατροπή του βασανισμού και της θανάτωσης ζώων σε κακούργημα. Το περιστατικό συνέβη στην Πάτρα στις 26 του μήνα. Ένας 23χρονος εντοπίστηκε μετά από καταγγελία να περιφέρεται, κρατώντας στα χέρια του ένα κατασφαγμένο ζώο, μια γάτα με έναν αυτοσχέδιο σουγιά που είχε στα χέρια του. Τον συνέλαβαν άμεσα οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος του δεύτερου αστυνομικού τμήματος της Πάτρας, οδηγήθηκε στο αυτόφορο και από εκεί, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, προχωρά στην φυλάκησή του. Να σας πω ότι, όπως μου έλεγαν και τα μέλη των φιλοζωικών σωματείων και της Πανελλήνιας Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, ότι είναι μια πολύ σημαντική απόφαση για αυτούς, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα περιοριστεί ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των περιστατικών βασανισμού και κακοποίησης ζώων στην Ελλάδα.
Νίκη, να σας ευχαριστήσουμε. Για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις διπλωματικές πρωτοβουλίες Αθήνας και Λευκωσίας εναντί της εμπριστικής ρητορικής και των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας σε Κύπρο, Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Η Κατερίνα Φρύς έχει το λόγο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Να σας πω ότι μόλις ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων από τον Υπουργό Εξωτερικών και ο Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του πριν από λίγα λεπτά έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία ότι η κυρία θα προχωρήσει η διεθνής κοινότητα. Είναι σαφές ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις και κυρώσεις προς την Τουρκία εάν η Τουρκία συνεχίσει την παραβατική συμπεριφορά της και στα Βαρόσια. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε πει νωρίτερα ότι υπήρξε μια σειρά συναντήσεων στα πλαίσια των τακτικών επαφών με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τις τελευταίες εξελίξεις στα εθνικά θέματα με έμφαση στο Κυπριακό. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες και στις πρωτοβουλίες της Αθήνας και της Λευκωσίας για το διπλωματικό μαραθώνιο που είχαμε τις τελευταίες ημέρες και κυρίως τόνισε ότι ο στόχος επιτεύχθηκε σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα και τις τουρκικές ενέργειες στα Βαρόσια παρά τους ενδιασμούς ορισμένων κρατών. Να σας πω επίσης ότι ο κύριος Δένδιας έστειλε μήνυμα ότι θα πρέπει η Τουρκία να σταματήσει να είναι στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οποία αυτή έχει περάσει εδώ και 100 χρόνια, διότι ζούμε, θα πρέπει να καταλάβει, στον 21ο αιώνα και βεβαίως θα πρέπει να σέβεται απόλυτα το διεθνές δίκαιο. Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας είχε σειρά ενημερωτικών συναντήσεων, καταρχήν με τον Γιώργο Κατρούκαλο, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος άσκησε μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών μία κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη και πως η κυβέρνηση τα παρατηρεί, τα παρακολουθεί αυτά με αμηχανία. Ζήτησε κυρώσεις και το πάγωμα της Τελωνιακής Ένωσης. Από την πλευρά του, μετά την ενημέρωση που είχε ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Μαρίνος, μίλησε για υπεριαλιστική πολιτική στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ζήτησε να υπάρξουν κυρώσεις στην Τουρκία και έκανε λόγο για αποχώρηση των νατοϊκών, Αμερικανών νατοϊκών, όπως χαρακτήρισε, εδώ βάσεων στην Ελλάδα. Από τη μεριά της ελληνικής λύσης, ο κύριος Χίτας ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις. Να σας πω τις δηλώσεις για το εθνικό θέμα και για την Τουρκία έχει κάνει και ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Βελόπουλος, από τη Σάμο. Ο κύριος Χίτας εδώ, μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα, με τον Υπουργό Εξωτερικών, έκανε λόγο ότι θα πρέπει να υπάρξει καθορισμός ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και βεβαίως πάγωμα της Τελωνιακής Ένωσης. Δηλώσεις είχαμε και από τη Σοφία Σακοράφα, την εκπρόσωπο του ΜέΡΑ25, η οποία σημείωσε ότι ελπίζει ότι η κυβέρνηση στο θέμα των Βαρωσίων δεν πλήρωσε μετρητά για να ξοφλήσει γραμμάτια. Και τέλος, να σας πω ότι ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μπουλέκας, αναφέρθηκε στις συμμαχίες που κτίζει η χώρα μας και η κυβέρνηση και την κάνει πιο σταθερή και πιο δυνατή στην ευρύτερη περιοχή. Δημήτρη.
Κατέρινα, σε ευχαριστούμε. Σε λειτουργία είναι από σήμερα το νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών 1555 για τα ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά θέματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο πολίτης θα εξυπηρετείται σε 24-ωρη βάση 7 μέρες τη βδομάδα. Η Μαρίνα Δεμερτζιάν έχει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε πρώτη φάση, από σήμερα μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου, όπου θα μπει σε πλήρη λειτουργία το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο για όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, θα εξυπηρετούνται θέματα που έχουν να κάνουν με τον ΕΦΚΑ, τον ΟΠΕΚΑ και τον ΟΑΕΔ. Στην πρώτη γραμμή θα είναι 140 εκπαιδευμένα στελέχη του αναδόχου που έχει αναλάβει το τηλεφωνικό κέντρο. Για πιο σύνθετα θέματα θα προωθούνται τα αιτήματα σε 65 στελέχη του ΕΦΚΑ που θα υποστηρίζονται και από 20 ακόμα υπαλλήλους του αναδόχου, ενώ η τρίτη φάση για τα πολύ εξειδικευμένα θέματα θα στελεχωθεί από 450 στελέχη των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Στόχος είναι να μην υπάρχει ταλαιπωρία, να εξυπηρετούνται άμεσα οι πολίτες.
Μάλιστα. Μαρίνα, ευχαριστούμε. Με μια εντυπωσιακή τελετή χθες βράδυ, η πρώτη τουρκική φλόγα φυσικού αερίου άναψε στο κύτταρμα Σακάρια στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο, μείωση των τιμών δεν υφίσταται, καθώς η πραγματική παραγωγή φυσικού αερίου θα ξεκινήσει το 2023. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτριά μας, την Αριάννα Φερεντίνου. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν αυτή την εντυπωσιακή τελετή χθες το βράδυ στην Μαύρη Θάλασσα. Ο πρόεδρος Ερντογάν επικοινώνησε μαζί με τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο φρεάτιο αυτό της Σακάρια, όπως λέγεται, εκεί που υπάρχει το κοίτασμα. Εκφώνησε μια ομιλία, είπε ότι σήμερα για πρώτη φορά ανάβει η φλόγα του φυσικού αερίου της Μαύρης Θάλασσας που εμείς ανακαλύψαμε και αρχίσαμε να εξάγουμε από εκατοντάδες μέτρα βάθος. Είπε ότι με τη χρήση του φυσικού αερίου της Μαύρης Θάλασσας στο εγγύς μέλλον θα μειώσουμε σημαντικά την εξάρτησή μας από ξένες πηγές. Τα φρεάτια που άνοιξε η Τουρκία με γεωτρήσεις για φυσικό αέριο δεν θα είναι τα πρώτα, ούτε θα είναι και τα τελευταία. Είπε ότι πραγματοποιούσαμε γεωτρήσεις προηγουμένως με διεθνείς εταιρείες μέσω leasing. Τώρα έχουμε τα δικά μας πλοία, εκτελούμε αυτό το έργο με το δικό μας ανθρώπινο δυναμικό. Η Τουρκία, είπε, τερμάτισε την εξωτερική της εξάρτηση με την τεχνική επάρκεια που απέκτησε στο θέμα των γεωτρήσεων. Και αποκάλυψε ότι από το 2018 η Τουρκία, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, έκανε 14 γεωτρήσεις μεγάλου βάθους και 67 δυσδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμολογικές έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως είπε. Από εδώ και στο εξής, είπε, με το δικό μας στόλο θα προχωρήσουμε χωρίς να κάνουμε βήμα πίσω μπροστά σε οποιασδήποτε κυρώσεις, εκβιασμούς και εκφοβισμούς.
Άρα, να σας ευχαριστήσουμε. Προφυλακιστές κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Ο 66χρονος που κατηγορείται ότι βίασε ανήλικο αμαία σε χωριό του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, αλλά και ο πατέρας του 18χρονου που σύμφωνα με το κατηγορητήριο το κακοποιούσε σωματικά. Ο πατέρας κρίθηκε ένοχος και για συνέργεια στο βιασμό του παιδιού του. Τις λεπτομέρειες για αυτήν την τραγική ιστορία θα μας δώσει η Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μετά από 8,5 ώρες απολογίας και οι δύο χωριστά φυσικά, εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν την από κοινού προφυλάκηση και των δύο 66χρονων φίλων μεταξύ τους. Μάλιστα, αυτό που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση είναι ότι ο πατέρας κρίθηκε ένοχος και για αυτό που είπες ακριβώς, Δημήτρη, για συμμετοχή στο βιασμό, ως συνεργός στο βιασμό του παιδιού, και το σκεπτικό και των δύο λειτουργών ήταν ότι με την προφυλάκησή τους προφυλάστε το παιδί από εδώ και στο εξής. Mm-hmm. Σήμερα στα δικαστήρια Χανίων, στο πρωτοδικείο, συζητήθηκε η δικαστική συμπαράσταση, η αίτηση δηλαδή που έχει κάνει ο θείος του παιδιού, ξάδερφος του πατέρα, προκειμένου να πάρει την κηδεμονία του παιδιού. Και επειδή το παιδί δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, έχει ζητηθεί από την εισαγγελέα να αναζητηθεί. Κάποιες πληροφορίες θέλουν έναν άλλο θείο του ιερέα να το έχει μαζί και να μην το έχει φέρει. Τέλος πάντων, είναι θέμα διαδικαστικό. Νομίζω τις επόμενες ώρες θα αποφασίσει η εισαγγελέας, η πρόεδρος, για το πού θα πάει τελικό στο παιδί. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος να το διεκδικεί έτσι κι αλλιώς, να πάρει την κηδεμονία. Και αυτό το έτσι πραγματικά δυστυχισμένο και ταλαιπωρημένο παιδί να βρει κάπου μία ασφάλεια και να περάσει από εδώ και πέρα και να ξεχάσει, αν είναι δυνατόν αυτό, τα όσα έχει υποστεί μέχρι σήμερα.
Μάλιστα, Ευτυχία, να σας ευχαριστήσουμε. Παραμένουμε στην Κρήτη. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται το θάνατο άνδρα, του οποίου σκελετός βρέθηκε σε πλαστικό βαρέλι στο Πλατανανιό ποταμό στο Ρέθυμνο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Ερυθρακλείου θα μας δώσει λεπτομέρειες. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας αλλά και οι εξετάσεις που γίνονται στο εργαστήριο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου στην υπόθεση αυτή με το σκελετό που βρέθηκε σε πλαστικό βαρέλι στον Πλατανιανό ποταμό στο Ρέθυμνο. Θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι στιγμής τα στοιχεία παραπέμπουν σε ανθρωποκτονία. Αν και ο σκελετός δεν φέρει κάποια εμφανή τραύματα από πυροβόλο όπλο, δεν αποκλείεται από τους ιατροδικαστές το ενδεχόμενο να μιλάμε για ανθεκτικό θάνατο ή για στραγγαλισμό. Πάντως, με τα μέχρι στιγμή στοιχεία και από τις εξετάσεις, όπως φαίνεται να ανήκει σε έναν μεσήλικα άνδρα, ο οποίος ενταφιάστηκε κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου, γιατί μέσα στο βαρέλι θα πρέπει να πω ότι έχουν βρεθεί και υπολείμματα από μπουφάν. Επίσης, οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι ο άτυχος άνδρας ήταν μέσα στο πλαστικό βαρέλι το λιγότερο ένα χρόνο και το περισσότερο 3 χρόνια. Οι ιατροδικαστές περιμένουν και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Σε περίπου 2 εβδομάδες θα τα έχουμε αυτά. Σε μια προσπάθεια βέβαια να φωτίσουν αυτή τη σκοτεινή υπόθεση, και ταυτόχρονα οι αστυνομικές αρχές ερευνούν αν υπάρχουν περιπτώσεις εξαφάνισης ατόμων, και βέβαια από το DNA θα επιδιώξουν να δουν μήπως τελικά καταφέρουμε να φτάσουμε στην ταυτότητα του ατόμου το οποίο ήταν μέσα σε αυτό το βαρέλι.
Μάλιστα. Σταυρούλα, να σας ευχαριστήσουμε. Ο σχεδιασμός και οι προτεραιότητες για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων την περίοδο 2021-2025 παρουσιάστηκαν σήμερα σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο Ζώης Κακαβάς έχει το λόγο. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένθαση στα θύματα και στις ευάλωτες στη θυματοποίηση ομάδες και ανθρώπους δίνει η στρατηγική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, όπως τονίστηκε στην συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη των ανήλικων θυμάτων. Τα τελευταία δύο χρόνια εξεχνιάστηκαν 19 υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, 25 θύματα απελευθερώθηκαν, ανάμεσα τους δύο ανήλικοι, ενώ 47 άτομα οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Ο καλύτερος συντονισμός, η προστασία των θυμάτων, η πρόληψη και αντιμετώπιση των οργανωμένων κυκλωμάτων συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των στόχων που έχουν τεθεί. Στην συνέντευξη συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ελευθέρωση Οικονόμου, αρχηγός της αστυνομίας Μιχάλης Καραμαλάκης, αλλά και αξιωματικοί της ασφάλειας και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Δημήτρη.
Ζώη, ευχαριστούμε. Μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Χρυστοχοίδης.
Η εμπορία ανθρώπων είναι μορφή οργανωμένου εγκλήματος, γι' αυτό χρειάζεται συνολική αντιμετώπιση από τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Δεν μπορεί η αστυνομία από μόνη της να αντιμετωπίσει και κυρίως να προλάβει το φαινόμενο της εμπορίας. Επενδύουμε λοιπόν στην διυπηρεσιακή συνεργασία.
Τέλη Σεπτεμβρίου με μέσα Οκτωβρίου θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ που αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών με έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά, καθώς και στις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη. Πρώτων πυλών λοιπόν είναι το νέο Εξοικονομώ με επιδότηση έως 75% όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ. Κώστας Κρέκας, που παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προγράμματος μαζί με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, την κ. Αλεξάνδρα Σδούκου και τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κ. Γιώργο Στασινό. Όπως είπες και εσύ, το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει, η υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τέλη Σεπτεμβρίου με μέσα Οκτωβρίου, αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 με έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά, καθώς και τις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με μοριοδότηση ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Το ποσοστό ενίσχυσης θα φτάνει έως 75% και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο, από τα οποία τα 632 εκατομμύρια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δημήτρη, όπως σημείωσαν, στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερο αποτέλεσμα, δηλαδή αναβάθμιση περισσότερων κατοικιών και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας με μικρότερο κόστος, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για την ενεργειακή αποδοτικότητα που προβλέπει ο ενεργειακός προγραμματισμός. Τα βασικά χαρακτηριστικά και τα ποσοστά επιδότησης είναι τα εξής. Τα ποσοστά επιδότησης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κλιμακώνονται από 5.000 ευρώ για ατομικό εισόδημα, έως 5.000 ευρώ, και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, ποσοστό 75%, και από 30.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ ατομικό εισόδημα, ποσοστό 40%. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι ιδιοκτήτες, όσοι έχουν εμπράγματο, δηλαδή δικαίωμα για την κύρια κατοικία τους, ή γενικιασμένο σπίτι που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Στη δεύτερη δε περίπτωση η επιδότηση είναι 40% ανεξαρτήτως εισοδήματος. Να πούμε επίσης ότι ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων είναι 0,9 ευρώ ανά κιλοβατόρα εξοικονομούμενης ενέργειας ανά τετραγωνικό και 180 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας, όποιο από τα δύο είναι μικρότερο και με ανώτερο πλαφόν, σε κάθε περίπτωση τα 28.000 ευρώ. Τέλος, να κλείσουμε με τα κριτήρια, Δημήτρη, αξιολόγησης των αιτήσεων. Τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητες είναι το κόστος εξοικονόμησης ενέργειας σε ποσοστό 50%, η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση του ακινήτου να μην ξεπερνά το 5%, η παλαιότερη παλαιότητα κατασκευής επίσης να μην ξεπερνάει το 3%, και ακολουθούν βεβαίως και υπόλοιπα κριτήρια, όπως είναι το ατομικό οικογενειακό εισόδημα, το πλήθος των εξαρτώμενων τεκνών, μονογονεϊκές οικογένειες βεβαίως, μακροχρόνια άνεργοι αλλά και αμαία. Δημήτρη.
Κωνσταντίνα, σας ευχαριστήσουμε. Στις φυλακές της Τρίπολης κρατείται από χθες το μεσημέρι ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο οποίος παραμένει σε 7 ημέρη καραντίνα. Για το σκεπτικό της προφυλάκησης του ηθοποιού θα μας πει περισσότερα η Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ο Πέτρος Φιλιππίδης κρίθηκε προφυλακιστέως πριν από δύο μέρες με την σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, γιατί κρίθηκε ύποπτος τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων. Τα δεδομένα που μέτρησαν επιβαρυντικά για την απόφαση αυτή ήταν καταρχάς η μακρά περίοδος δράσης βάσει των καταγγελιών. Σε ένα μεγάλο διάστημα από το 2008 έως και το 2014 φέρεται να διέπραξε έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού. με ποιο τρόπο εκμεταλλευόμενος, λένε ανακρίτρια και εισαγγελέας, το σκεπτικό τους στη θέση του σκηνοθέτη και θειασάρχη, αλλά και ασκώντας εξουσία στα φερόμενα ως θύματά του. Στο σκεπτικό του εντάλματος προσωρινής κράτησης διατυπώθηκε η κρίση ότι ο ηθοποιός, αν αφινόταν ελεύθερος μετά την απολογία του, θα μπορούσε να επανέλθει στα επαγγελματικά του και να επαναλάβει τα αδικήματα. Αυτό που επίσης βάρινε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα είναι η ιδιαίτερη σκληρότητα κατά την τέλεση των πράξεων, αφού φέρεται να μην κάμφθηκε από την αντίσταση των γυναικών και συνέχισε απτόητος την επίθεση σε βάρος τους.
Άννα, να σας ευχαριστήσουμε. Να περάσουμε και σε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το διεθνή χώρο με την Έλληνα Λεβίζου. Έλληνα, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από ένα πραγματικά τεράστιο σεισμό που σημειώθηκε σήμερα στην Αλάσκα, ανοιχτά των ακτών της Αλάσκα. Αλάσκα, συγγνώμη, με 8,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν το μέγεθός του και το εστιακό του βάθος, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ήταν 35 χιλιόμετρα. Το επίκεντρό του βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κοντά στη μικρή πόλη Πέριβιλ, που βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα από το Άνκοραντ, στην πρωτεύουσα της Αλάσκας. Σήμανε συναγερμός για τσουνάμι, ωστόσο ευτυχώς δημιουργήθηκαν μόνο πολύ πολύ μικρά κύματα, περίπου 21 εκατοστών, τα οποία έφτασαν ως τις ακτές. Τώρα πλέον έχει λήξει ο συναγερμός αυτός. Η Αλάσκα είναι μια περιοχή του πλανήτη που δίνει πολύ μεγάλης έντασης, μεγάλου μεγέθους σεισμούς, ωστόσο αυτός θεωρείται ένας εξαιρετικά μεγάλος σεισμός. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Και να πάμε τώρα στην Τουρκία, συγκεκριμένα στην περιοχή της Ατάλειας, όπου για δεύτερη μέρα μένεται μεγάλη πυρκαγιά. Ξεκίνησε από δασική περιοχή και μάλιστα οι αρχές κάνουν λόγο για εμπρησμό, και μέχρι στιγμής έχει καταστρέψει σπίτια και, σύμφωνα τουλάχιστον με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, έχουν χάσει τη ζωή τους 3 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 120. Τα καμένα σπίτια βρίσκονται σε χωριά και κομοπόλεις περίπου 70 χιλιόμετρα από την Ατάλεια. Μάλιστα, ο Υπουργός Γεωργίας της Τουρκίας έκανε λόγο και για 10 εγκλωβισμένους σε φράγμα που βρίσκεται στην περιοχή αυτή. Τώρα, μεγάλη πυρκαγιά καίει και σε περιοχή στον Βόρειο Λίβανο και μάλιστα ένα 15χρονο αγόρι που συμμετείχε στις προσπάθειες κατάσβεσης σαν εθελοντής έχασε δυστυχώς τη ζωή του. Η φωτιά αυτή επίσης ξεκίνησε από δασική περιοχή, ωστόσο απειλεί πλέον κατοικημένες περιοχές και τα σωστικά συνεργεία και οι πυροσβέστες προχωρούν και στην εκένωση των περιοχών αυτών. Την ίδια ώρα, Δημήτρη, να πούμε ότι καύσωνας μένεται και στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, στα Βαλκάνια δηλαδή, και εκεί οι θερμοκρασίες φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να προειδοποιούν τους πολίτες να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους, να βρίσκονται σε δροσερά μέρη, εκτός από περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές της Ευρώπης συνεχίζεται η κακοκαιρία. Και στη Βρετανία υπήρξαν νέες φοδρές βροχοπτώσεις, αλλά και στη Βόρεια Ιταλία, συγκεκριμένα στη λίμνη Κόμο, όπου σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα να προκληθούν και μεγάλες υλικές ζημιές. Και συγκεκριμένα για τη Βρετανία να πούμε, ένα στοιχείο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από Βρετανούς επιστήμονες και αφορά τη χώρα, είναι ενδεικτικό της κλιματικής αλλαγής. Ο περασμένος χρόνος ήταν ο πιο βροχερός και ο πιο ζεστός χρόνος ταυτόχρονα των τελευταίων δεκαετιών και είναι η πρώτη φορά που και τα δύο αυτά γεγονότα, κλιματικά γεγονότα, συνδυάζονται, συμβαίνουν. Οπότε οι επιστήμονες θεωρούν ότι και αυτό και για τη χώρα, για τη Βρετανία, είναι μία ένδειξη της ραγδαίας κλιματικής αλλαγής.
Έλληνα, ευχαριστούμε.
Πολιτισμός.
Το Εθνικό Θέατρο γράφει τον επίλογο του μήνα στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με τις Φήνιστες του Ευρυπίδη. Την ίδια ώρα που στο Μικρό Θέατρο, αύριο και το Σάββατο, παρουσιάζεται η Φέδρα και έγεται της Αμάντας Μιχαλοπούλου. Λεπτομέρειες από την Έλληνα Νεοφωτίου. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Η δεύτερη καλοκαιρινή παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου ξεκινάει τη διαδρομή της από αύριο και μέχρι και την Κυριακή στο Μεγάλο Θέατρο της Επιδαύρου. Η Φήνιση στη Ευρυπίδη, η εμβληματική τραγωδία με την οποία ο ποιητής μας παραδίδει μια ανατρεπτική εκδοχή του μύθου των Λαυδακηδών, 50 χρόνια περίπου μετά τον Εσχύλο και τους 7 επιθύβας, δραματοποιεί το μύθο του θηβαϊκού κύκλου για να συνθέσει ένα πολυπρόσωπο οικογενειακό και πολιτικό δράμα και να στρέψει το ενδιαφέρον σε αξίες όπως δικαιοσύνη, ισότητα, ισοτιμία. Το έργο παρουσιάζεται με ένα ξεχωριστό επιτελείο ερμηνευτών και συντελεστών, έχοντας την υπογραφή του Γιάννη Μόσχου στην πρώτη του σκηνοθεσία στο Αργολικό Θέατρο. Μάλιστα, κατά τα λεγόμενα του σκηνοθέτη, το κοινό πρέπει να αναμένει μια σύγχρονη προσέγγιση του έργου. Συγκεκριμένα, ο σκηνοθέτης υπογραμμίζει: «Κατά την αντίληψή μου, κάθε παράσταση ενός έργου του παρελθόντος οφείλει να επαναδιατυπώνει το έργο στο σήμερα, ώστε να επιστρέψει στην άμεση επικοινωνία του με το σύγχρονο κοινό». Γι' αυτό, όπως εξηγεί ο Γιάννης Μόσχος, προχώρησε σε κάποιες δραματουργικές παρεμβάσεις, παίρνοντας αρκετές ελευθερίες στα χωρικά και στο φινάλε του έργου, σε μια προσπάθεια να συνδεθεί ο χορός πιο οργανικά με τη δράση των επεισοδίων και να δοθεί μια καθαρότερη λύση για το τέλος, ενώ έγιναν και κάποιες συμπτύξεις του κειμένου. Σε μετάφραση Νικηφόρου Παπανδρέου, Φήνισες, με τους Αργύρι Ξάφη, Γιώργο Γκλάστρα, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και πολλούς ακόμα. Και από το Μεγάλο στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου, εκεί όπου αύριο και το Σάββατο κλείνει ο κύκλος σύγχρονης γραφής, βασισμένη σε αρχαία κείμενα που υιοθέτησε φέτος το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Η Φέδρα καίγεται της Αμάντας Μιχαλοπούλου στη σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Η κατά Μιχαλοπούλου Φέδρα είναι, όπως η ίδια εξηγεί, μια φέδρα που δεν πεθαίνει, αλλά αντιμετωπίζει τον ερωτισμό της ως κάλεσμα ζωής. Όχι νεάζουσα, αλλά έφηβη στην καρδιά. Έτοιμη να ζήσει την υπόλοιπη ζωή της, ακούγοντας το κάλεσμα του πάθους ως υπόσχεση ζωτικότητα, συμπληρώνει η συγγραφέας. Όλη η πλοκή μεταφέρεται από τον σκηνοθέτη Γιάννη Καλαβριανό σε ένα καλοκαίρι σε κάποιο εξοχικό στην Βουλιοπόννησο. Τη Φέδρα ερμηνεύει η Άννα Μάσχα, ενώ τον υπόλοιπο ο Νίκος Λεκάκης. Δημήτρη.
Έλληνα, ευχαριστούμε.
Αθλητισμός.
Να σας πούμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη δεν μπόρεσαν τελικά να προχωρήσουν στα ημιτελικά. Έχασαν στο μεικτό διπλό των Ολυμπιακών Αγώνων από τους Αυστραλούς Τζον Πίρς και Άσλεϊ Μπάρτι με 2-1 στο tie break. Τώρα, στις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις, ο Ολυμπιακός νίκησε και στο Αζερμπαϊτζάν την Έφεση με 1-0 και συνεχίζει τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Επόμενη αντίπαλο στον Ερυθρόλεφο θα είναι η Λουντογκόρετς. Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στο Φάληρο στις 3 Αυγούστου και επαναληπτικώς μια εβδομάδα αργότερα. Στο Conference League, ο Άρης υποδέχεται απόψε στις 9.30 την Αστάνα με στόχο την ανατροπή του στο βάρος του 2-0. Μισή ώρα νωρίτερα, στις 9, τη δική της μάχη θα δώσει η ΑΕΚ κόντρα στη Βελέζ, θέλοντας νίκη με 2 γκολ διαφορά για να συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στη διοργάνωση.
Ο καιρός.
Για αύριο Παρασκευή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά υπηρετικά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σημειώνοντας νέα ανόδο, θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία έως 42 με 43 βαθμούς Κελσίου, στην Κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου έως 41 με 42, στα νησιά του Ιωνίου και την Ανατολική Στερεά έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, υψηλές θα παραμείνουν οι θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας με τις ελάχιστες τιμές πάνω από τις 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός στην Αττική θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ, με εξασθένιση από νωρίς το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλληνα Λεβίζου, σύγχυνα συνταξία και το μικρόφωνο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τη Μαρία Κονταξή.